Χαίρετε αδελφοί. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χαιρετισμός που υπάρχει στην προσφυλιπισίου στο χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Γιατί μέσα σε κάθε κατάσταση μπορούμε να αναπαυόμαστε και να χαιρόμαστε στο Θεό. Σήμερα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μήνυμα που αυτόν τον καιρό ιδιαίτερα μίλησε στην καρδιά μου. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία σφραγίζουν κατά κάποιο τρόπο την καρδιά μας και νιώθουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού για μας τώρα. Και αισθάνθηκα ότι αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για μένα, αλλά είναι ένα μήνυμα που ο Κύριος το θέλει για το λαό Του, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Το μήνυμά μας σήμερα είναι χάρης και πάλι χάρης. Όταν ακούμε τη λέξη χάρη, το μυαλό των περισσότερων από εμάς πηγαίνει στη σωτηρία μας. Και πολύ σωστό βέβαια, γιατί γνωρίζουμε ότι δια της χάριτος είμαστε σωσμένοι και αυτό δεν είναι από εμάς, αλλά είναι δώρο του Θεού. Υπάρχουν όμως η λέξη χάρης που θα πει να σου δοθεί κάτι που δεν αξίζεις. Και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά την κυριολεξία που υπάρχει στη χάρη που δίνει ένας παλιά αυτοκράτορας, βασιλιάς, σήμερα ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε κάποιον φυλακισμένο, ο οποίος ενώ έπρεπε να μείνει στη φυλακή για τόσα χρόνια ή ισόβια, γιατί τόσο ήταν η καταδίκη του, του δίδεται χάρης και του ανοίγεται η πόρτα της φυλακής και βγαίνει έξω. Χάρης λοιπόν ήταν κάτι που δεν το άξιζες, που δεν δικαιούσουν να το πάρεις και που σου δόθηκε χωρίς εσύ να προσπαθήσεις. Η λέξη χάρης αναφέρεται 125 φορές στην Καινή Διαθήκη. Όταν κάτι αναφέρεται πολλές φορές, σημαίνει ότι σε αυτό δίνεται μεγάλη έμφαση. Και επίσης, 16 από τις 21 επιστολές της Καινής Διαθήκης ξεκινάνε, αρχίζουν με το χάρις εις τον Θεόν, χάρις εις εσάς, που σημαίνει η χάρις να είναι μαζί σας. Ψάχνοντας, διαπιστώνουμε ότι η χάρη δεν συνδέεται μόνο με τη σωτηρία μας. Υπάρχουν 4 είδη χάριτος, τα οποία αναφέρονται μέσα στη Γραφή. Η πρώτη, όπως αναφέραμε, είναι η σώζουσα χάρη. Στο Εφεσίους 2.8 μας λέει «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Και αυτό δεν είναι εξ ημών, αλλά είναι Θεού το δώρο. Δεν είναι εξ έργων για να μην καυχηθεί κάποιος. Επομένως, η σωτηρία μας δεν ήταν κάτι που εμείς καταφέραμε και το κερδίσαμε, αλλά ήταν μια προσφορά από τον Θεό που εμείς απλώσαμε το χέρι και το πήραμε. Από μεν την πλευρά του Θεού ήταν η χάρις του που το πρόσφερε, από δε την πλευρά τη δική μας ήταν η πίστη που το έλαβε. Η σωτηρία, επομένως, του ανθρώπου δεν είναι «κάνε, κάνε, κάνε». Αυτό ήταν ο νόμος. Αλλά είναι το «έγινε». Έγινε, έγινε, δηλαδή το τετέλεστε που είπε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Και επειδή επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς πλήρωσε και ολοκλήρωσε τη σωτηρία μας, γι' αυτό είναι κάτι που ολοκληρώθηκε, που έγινε και που εμείς το λαμβάνουμε δια της πίστεως. Και έτσι δεν χρειάζεται να γίνουμε καλοί για να φτάσουμε στον Θεό, αλλά φτάνουμε στον Θεό και Εκείνος μας μεταμορφώνει και μας κάνει καλούς, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η δεύτερη χάρη που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρη της δικαίωσης. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3.24 λέει «Δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Δηλαδή, δικαιωθήκαμε δωρεάν με τη χάρη, χωρίς να κάνουμε κάτι, χωρίς να το αξίζουμε, χωρίς να το κερδίσουμε, αλλά ο Θεός μας απολύτρωσε και έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Ο εχθρός, όπως θα θυμάστε ότι λέει στην Αποκάλυψη, είναι ο κατηγορός μας. Λέει ότι μας κατηγορεί ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο μόνος τρόπος για να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι με το να δείξουμε πόσο τέλειοι είμαστε, γιατί ο καθένας μας γνωρίζει ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Αλλά ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους. Γιατί? Γιατί μας καλύπτει με τη χάρη Του. Και αυτή η χάρη Του μας κάνει να είμαστε δικαιωμένοι στα μάτια Του. Αυτό, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί στην 1η Ιωάννου, αν θυμάστε στο Α9, λέει ότι εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος και θα συγχωρήσει σε μας κάθε ανομία και κάθε αμαρτία. Αυτή είναι η δικαίωση δια της χάριτος. Δηλαδή, ο Θεός δεν λέει πουθενά ότι δεν θα αμαρτήσουμε, δεν λέει ότι δεν θα έχουμε πτώσεις, λέει ότι είναι στενός ο δρόμος, λέει ότι υπάρχουν δυσκολίες, όμως ο Θεός, όταν εμείς ομολογούμε την αμαρτία μας, μας δικαιώνει και μας βλέπει δικαιωμένους μπροστά Του και έτσι ακριβώς δικαιωμένους μας υπερασπίζεται μπροστά στον κατήγορο που είναι ο εχθρός. Μια τρίτη μορφή χάριτος που αναφέρεται είναι η διδάσκουσα χάρη, θα τη λέγαμε. Στον Τίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο, από το 11 έως το 14, λέει «Επεφάνει γάρι η χάρις του Θεού, η σωτήριος, πάση ανθρώπης παιδεύουσα, διδάσκουσα δηλαδή, να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός». Δηλαδή, μας έχει εμφανιστεί η χάρις του Θεού, μας έχει αποκαλυφθεί, η οποία διδάσκει όλους τους ανθρώπους πώς να ζούμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη, με αλήθεια και να αποφεύγουμε την στον κόσμο υπάρχουσα διαφθορά. Η χάρη επομένως του Θεού σχετίζεται και με τον αγιασμό μας. Βλέπετε, ο Θεός μας δέχεται έτσι όπως είμαστε, αλλά επειδή ακριβώς μας αγαπάει τόσο πολύ, θέλει να μας μεταμορφώσει, θέλει να μας αλλάξει, θέλει να μας κάνει όπως είναι Εκείνος. Επομένως, είναι λάθος αυτό που πολλές φορές λέγεται «Είμαι κάτω από χάρη, είμαι ελεύθερος. Ό,τι και αν κάνω, ο Θεός με συγχωρεί». Δεν λέει έτσι. Λέει ότι η χάρη του Θεού μας διδάσκει πώς να ζήσουμε δικαίως, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη, με ευσέβεια, αποφεύγοντας την ασέβεια και τις επιθυμίες του κόσμου και τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο. Επομένως, η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας διδάσκει και κατά κάποιο τρόπο μας τραβάει σαν μαγνήτης στο να αποφύγουμε την αμαρτία, την ασέβεια και να ζήσουμε μοιάζοντας με τον Χριστό. Εάν η χάρη που έχεις γνωρίσει στη ζωή σου δεν σε αλλάζει έτσι που να θέλεις να μοιάσεις τον Χριστό, τότε ίσως είμαστε κάτω από τον νόμο ακόμη και όχι κάτω από τη χάρη του Θεού. Και το τέταρτο είδος της χάρης, με το οποίο θα ασχοληθούμε και περισσότερο σήμερα, είναι η ενδυναμούσα χάρη. Θυμόμαστε ότι στη Β' Κορινθίους 12:9, ο Απόστολος Παύλος στέκεται, πηγαίνει στην προσευχή. Έχει ένα πρόβλημα, το ονομάζει ένα αγκάθι στη σάρκα. Και ζήτησε, λέει, από τον Θεό 3 φορές να του το πάρει. Και η απάντηση του Θεού ποια ήτανε? «Αρκεί εισέ η χάρις μου». Η γάρ δύναμης εν ασθενία τελείται. Μέσα στο πρόβλημά του, ο Κύριος του δίνει μία ξεχωριστή χάρη για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Και του δίνει τη δύναμη να ξεπεράσει το εμπόδιο αυτής της πρόκλησης που έχει στη ζωή του. Όταν λοιπόν έχεις αυτή τη χάρη του Θεού, τότε υπάρχει μια ιδιαίτερη ενίσχυση στη ζωή σου, υπάρχει μια ιδιαίτερη δύναμη στη ζωή σου που σε ικανώνει να ξεπερνάς τα εμπόδια και τα προβλήματα και να μην αφήσεις αυτά τα προβλήματα να σε συντρίψουν. Όταν λοιπόν βρεθείς μέσα στο πρόβλημα, ο Θεός δεν μας τραβάει πάντα. Υπάρχουν φορές που μας τραβάει και μας βγάζει έξω από το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν φορές που επιτρέπει να περάσουμε δοκιμασίες στη ζωή μας και μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες μας δίνει τη χάρη του, ώστε να μπορέσουμε να τις υποφέρουμε, να μπορέσει να διαμορφώσει το χαρακτήρα του μέσα μας και επίσης για να φανεί ακόμη πιο δυνατό στη ζωή μας και να δείξει τη δόξα του. Επομένως, αυτή είναι η ενδυναμούσα ή ικανώνουσα, όπως θα το λέγαμε, χάρη του Θεού. Και με αυτή τη χάρη θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα ήθελα να δούμε λίγο ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι η λέξη χάρης υπάρχει μόνο στην Καινή Διαθήκη. Ναι, στην Παλαιά Διαθήκη η ζωή ήταν δια του νόμου. Όμως οι επεμβάσεις του Θεού στις ζωές των δικών του ανθρώπων, οι απαντήσεις στις προσευχές, το γεγονός ότι ο Θεός έστελνε το λόγο του και έδινε λύσεις και εμψύχωνε και ενδυνάμωνε, όλα αυτά είναι χάρη Θεού. Έτσι θα διαβάσουμε από τον Ζαχαρία, από τον προφήτη Ζαχαρία, στο 4ο κεφάλαιο, από το 6β. Διαβάζω από τη μετάφραση. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Ενθάρρυνση προς το Ζωροβάβελ για την αποπεράτωση του ναού». Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου που με πρόσταξε να μεταφέρω στο Ζωροβάβελ. Ούτε με ανθρώπινη ισχύ θα πετύχεις, ούτε με φυσική δύναμη, αλλά με το πνεύμα μου. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό? Παιδιά δεν θα γίνεις μπροστά στο Ζωροβάβελ. Αυτός θα βγάλει το αγρογονιαίο λιθάρι και όλοι θα τον ενθαρρύνουν κραυγάζοντας. Μου είπε ακόμη ο Κύριος, ο Ζωροβάβελ θεμελίωσε αυτόν τον ναό και αυτός θα τον αποπερατώσει. Και αυτοί που περιφρόνησαν τη φτωχική έναρξη της ανοικοδόμησης και αυτοί ακόμα θα χαρούν όταν θα δουν τον Ζωροβάβελ να τοποθετεί το τελευταίο λιθάρι. Τότε θα αναγνωρίσετε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος με έστειλε σε εσάς. Αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι, μετάφραση είναι υπέροχη, αλλά χάνουμε δύο πολύ ωραία διατυπωμένα χωρία που υπάρχουν στην πιο αρχαΐζουσα γλώσσα, στις πιο αρχαίες μεταφράσεις. Και αυτές είναι ότι ο Ζωροβάβελ θα βγάλει το ακρογωνιαίο λιθάρι και θα φωνάξει «Χάρης, Χάρης» και οι άλλοι θα ζητοκραυγάζουν μαζί του. Και επίσης στο τέλος, εκεί που λέει ότι αυτοί που περιφρόνησαν τη φτωχική έναρξη, τις πιο αρχαίες μεταφράσεις, τις πιο παλιές, λέει «Τις καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων». Και θέλω να μείνω στις δύο αυτές φράσεις, αδελφοί. Να τοποθετήσουμε λίγο το πλαίσιο. Οι Ισραηλίτες για πάρα πολλά χρόνια ήταν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Δόθηκε η διαταγή και επιστρέψανε στη χώρα τους. Όταν επέστρεψαν στη χώρα τους, τους δόθηκε η εντολή για να ανασυγκροτηθούν, να κτίσουν το τείχος και να κτίσουν το ναό. Το τείχος ολοκληρώθηκε την εποχή του Νεεμία. Ο ναός, αν θυμάστε στον Έσδρα, που μιλάει συγκεκριμένα για το ναό, θεμελιώθηκε από τον Ζωροβάβελ, ο οποίος ήταν ένας διοικητικός αρχηγός του λαού Ισραήλ. Το εργάστηκαν για λίγο καιρό, αλλά υπήρξαν τέτοιες αντιδράσεις, εξωτερικές και εσωτερικές, που ο ναός σταμάτησε και για 16 χρόνια έμεινε σταματημένος. Θεμελιώθηκε το 525 π.Χ. και τώρα βρισκόμαστε μετά από 16 χρόνια. Έρχεται λοιπόν ο λόγος στον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος αποστέλλεται για να μιλήσει στο Ζωροβάβελ και έχει να του δώσει ένα μήνυμα και λέει «Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου που με πρόσταξε να μεταφέρω στο Ζωροβάβελ» και τι του λέει «Ούτε με ανθρώπινη ισχύ θα πετύχεις, ούτε με φυσική δύναμη, αλλά με το πνεύμα μου, εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος το λέω». Και αμέσως μετά λέει «Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό, παιδιάδα θα γίνεις μπροστά στο Ζωροβάβελ». Ποιο είναι το μεγάλο βουνό? Το μεγάλο βουνό είναι ακριβώς όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και που σταμάτησαν το έργο της ανοικοδόμησης. Οι διάφοροι γειτονικοί λαοί πίεζαν να σταματήσει. Λέγανε ότι ο λαός Ισραήλ επαναστατεί ενάντια στους κατακτητές. Αμφισβητούσαν τη διαταγή που δόθηκε. Αργότερα ο βασιλιάς που εξέδωσε τη διαταγή πέθανε. Οπότε αυτοί ζητούσαν καινούργια διαταγή. Αυτό σήμαινε ότι ένα σωρό νομικές πράξεις έπρεπε να πάνε, να ψάξουν, να βρουν τα αρχαία, που ήταν η πρώτη εντολή για να μπορούν να αποδείξουν ότι με την έγκριση του βασιλιά κτίζουν το ναό. Όλα αυτά λοιπόν ήταν φοβερές πιέσεις εξωτερικές. Εκτός όμως από αυτές τις πιέσεις είχαν και εσωτερικές πιέσεις. Γιατί υπήρχαν πολλοί οι οποίοι αντιδρούσαν και βλέπανε τον ναό έτσι όπως θεμελιώθηκε και έτσι όπως άρχισε να κτίζεται και λέγανε «Τι είναι αυτός ο ναός? Μπροστά στο ναό του Σολομώντα έτσι όπως ήταν, αυτός δεν είναι τίποτα». Και αρχίσανε να μιλάνε αρνητικά και να τον περιφρονούν και κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν να λέγανε είτε το κτίσουμε είτε δεν το κτίσουμε, το ίδιο μας κάνει. Επομένως, γιατί άδικα κουραζόμαστε? Και πολλοί από αυτούς, αδελφοί, ήταν Σαμαρίτες. Γιατί οι Σαμαρίτες δεν ήταν 100% Ιουδαίοι, αλλά ήταν Ιουδαίοι αναμεμειγμένοι με τους λαούς εκείνης της περιοχής. Αυτό ήταν κάτι που το είχαν εμπνευστεί και το εφαρμόσαν οι Ασσύριοι ακριβώς για να μην υπάρχει λατρεία μόνο στον αληθινό Θεό, αλλά να λατρεύουν και δικούς τους θεούς και με αυτόν τον τρόπο υπήρχε ένα μείγμα, μία ανάμειξη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα βουνό από προβλήματα. Ένα βουνό από προβλήματα το οποίο πώς θα το αντιμετωπίσει τώρα ο Ζωροβάβελ. Φαντάζεστε πόσο αποθαρρυμένος είναι μετά από 16 χρόνια που τίποτα δεν προχωράει. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ο ίδιος βρίσκεται βλέποντας ανάμεσα σε χαλάσματα. Κι όμως του λέει ένα μήνυμα ο Ζαχαρίας. ξανάρχισε, επανέναρξη. Πρέπει να ξαναρχίσεις από εκεί που σταμάτησες. Είναι καιρός. Είναι καιρός να ξαναρχίσεις το κτίσιμο του ναού. Και αυτό το μεγάλο βουνό των προβλημάτων που βλέπεις θα γίνει πεδιάδα μπροστά σου. Η πεδιάδα σημαίνει ότι θα εξομαλυνθεί ο δρόμος. Και εκεί που είναι βουνό προσπέλαστο θα ισιώσει. Όταν συναντάμε τη λέξη βουνό και στην Καινή Διαθήκη, αντιπροσωπεύει προβλήματα και μάλιστα μεγάλα και γιγαντιαία προβλήματα. Μας θυμίζει στο Μάρκος 11:23, όποιος πει, είπε ο Ιησούς, σε αυτό το βουνό σήκω και πέσα στη θάλασσα και δεν τη στάσει μέσα στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνο που λαλεί γίνεται, θα γίνει σε αυτό. Όταν το είπε αυτό ο Ιησούς, δεν το είπε για να αλλάξουμε τη γεωγραφία, έτσι, το γεωφυσικό χάρτη και να αλλάξουμε τα βουνά από τη θέση τους, ούτε για να παίζουμε παιχνίδια. Αλλά εννοούσε ότι τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στη ζωή μας, τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στη ζωή της Εκκλησίας εδώ κάτω στη γη, όταν έχουμε πίστη, όταν εμπιστευτούμε τον Θεό, όταν έχουμε λόγο από τον Κύριο για να προχωρήσουμε, τότε θα μετακινηθούν, θα ανοίξουν τον δρόμο και εμείς θα μπορέσουμε να διαβούμε. Έτσι λοιπόν η εντολή στον Ζωροβάβελ είναι αυτή, να ξαναρχίσει το έργο. Και ξέρετε τι εντυπωσιακό υπάρχει εδώ. Αυτή η φράση που λέει «Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό, ποιος είσαι εσύ». Όταν εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση και ποιος είσαι εσύ», θέλουμε να υποτιμήσουμε κάτι. Έτσι δεν είναι. Θέλουμε να το μικρύνουμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ισχύ στη ζωή μας. Επομένως, αντί να καθόμαστε και να βλέπουμε τα μεγάλα προβλήματα και να λέμε πόσο μεγάλα είναι και πόσο απροσπέλαστα είναι, ας πούμε στα προβλήματα, στο βουνό, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός μας. Που Αυτός μπορεί να τα κάνει πεδιάδα τα προβλήματα αυτά. Και είναι ωραίο που του λέει ποιος είσαι. Είναι σαν να το ρωτάει. Και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να θέλει να το ξεσκεπάσει. Θέλει να το ξεμπροστιάσει, όπως τα λέγαμε. Πες μου ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί. Κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί όταν υπάρχει ο λόγος του Κυρίου και όταν υπάρχει η δική του δύναμη. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με την ανθρώπινη δύναμη που έχει ο Ζωροβάβελ ως διοικητής της Ιουδαϊκής κοινότητας, ούτε μπορεί να γίνει από την ευφυΐα του, ούτε μπορεί να γίνει γιατί έτσι εγώ το θέλω, αλλά πώς θα γίνει. Όχι με ανθρώπινη ισχύ θα πετύχεις, ούτε με φυσική δύναμη. Όπως λέει, ουχήθια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, λένε τα αρχαιότερα κείμενα, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Επομένως, από σένα αυτό που θέλω είναι ξεκίνα να ξαναχτίζεις και το πνεύμα μου είναι αυτό που θα πάει μπροστά και θα σου ανοίξει τον δρόμο. Αδελφοί, όλο αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι μια ιστορία που αφορούσε το τότε. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και εμείς σήμερα στην εποχή που ζούμε έχουμε στη ζωή μας προβλήματα. Έχουμε βουνά. Κάποια προβλήματα από αυτά φαίνονται προσπέλαστα. Κάποια φαίνονται χρόνια. Κάποια φαίνονται ότι δεν μετακινούνται με τίποτα. Επίσης υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχουν λόγοι του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει κάλεσμα στη ζωή μας. Υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού οι οποίες ξεκίνησαν, άρχισε ο Θεός να τις εργάζει και κάπου σταμάτησαν στον δρόμο. Σταμάτησαν και μένουν επί χρόνια έτσι σταματημένα και εκείνο που λέμε είναι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, υπάρχουν εξωτερικά προβλήματα. Δεν εξαρτάται από μένα. Όταν όμως σταθείς και φέρεις αυτά τα προβλήματα μπροστά στο Θεό, εκείνος θα σου πει πότε είναι καιρός να ξαναρχίσεις. Και όταν σου δώσει αυτόν τον λόγο να ξαναρχίσεις, τότε αυτά τα βουνά θα γίνουν πεδιάδες. Επομένως, για άλλη μια φορά τονίζω, δεν λέμε διαρκώς πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα αυτό τον καιρό, αυτή την περίοδο που διανύουμε, μπορεί να είναι προβλήματα ανεργίας που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μπορεί να είναι προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα οικονομικά, μπορεί να είναι προβλήματα υγείας, προβλήματα εσωτερικά, μπορεί να είναι διάφορα προβλήματα. Αλλά μέχρι πότε θα καθόμαστε και θα μεμσημυρούμε, θα βλέπουμε τα προβλήματα και θα νιώθουμε αδύναμοι μπροστά τους. Κάποια στιγμή πρέπει να σταθούμε, να λάβουμε λόγο από τον Κύριο και να ξαναρχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Και με τη δύναμη του Θεού, ακόμα και αν οι άλλοι γύρω μας δεν έχουν δουλειά, εσύ μπορείς να έχεις δουλειά. Ακόμα και αν οι άλλοι έχουν οικονομικά προβλήματα, ο Κύριος θα προμηθεύσει για σένα. Ακόμα και αν, ο Κύριος μπορεί. Τι πρέπει να κάνει? Ο Ιησούς μας είπε, μίλα στο βουνό. Επομένως, αντί να μιλάς στον εαυτό σου και να λες διαρκώς πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματά σου, το τάδε, μίλα στον Θεό. Μίλα για τα προβλήματά σου. Πες πώς τα νιώθεις. Αλλά διακήρυξε ότι ο Θεός μπορεί, ότι ο Θεός δύναται. Δια του Πνεύματός Του δύναται να αλλάξει την κατάσταση. Και κοιτάξτε λίγο τι λέει παρακάτω. Λέει, αυτός θα βγάλει, ποιος, ο Ζορβάβελ, το ακρογωνιαίο λιθάρι και θα φωνάξει χάρις εις αυτόν. Εδώ λέει και οι άλλοι θα τον ενθαρρύνουν ζητοκραυγάζοντας και η φράση που λέει είναι χάρις. Αδελφοί, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο. Γιατί είναι η συνέχεια του προηγούμενου, ουχή δια δυνάμεως, αλλά δια της χάριτος. Ουχή δια ισχύος, αλλά δια της χάριτος. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Θέλω λίγο να εξηγήσω κάτι για αυτό το ακρογωνιαίο λιθάρι που λέει, που και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το έψαξα και βρήκα ότι υπήρχε ένας ακρογωνιαίος λίθος, τον οποίο τον τοποθετούσαν όταν χτιζόταν ο ναός, έτσι, και ήταν ο θεμέλιος λίθος, και αυτό στα εβραϊκά ονομαζόταν Χαέβεν Πινάχ, και υπήρχε ένας άλλος πάλι ακρογωνιαίος λίθος που λεγότανε Χαέβεν Χαροσά, εντάξει τα εβραϊκά μου είναι άθλια, το ξέρω, και αυτό ήταν η τελευταία πέτρα. Δηλαδή με τον όρο ακρογωνιαίος λίθος ήταν ο θεμέλιος λίθος που έμπαινε πρώτος και ήταν και ο τελευταίος λίθος ο οποίος σηματοδοτούσε την ολοκλήρωση, την αποπεράτωση ενός κτίσματος. Ήτανε και αυτό ένα γωνιακό λιθάρι, από ό,τι λέγανε, έπιανε δύο άκρες και ήταν το τελευταίο το οποίο έμπαινε στη θέση του και με αυτόν τον τρόπο ήταν σαν να εγγενιαζότανε το καινούριο οικοδόμημα το οποίο αποπερετώθηκε, το οποίο τελείωσε. Και εδώ αυτό το οποίο λέει είναι ότι ο Ζορβάβελ ήταν αυτός που έβαλε το θεμέλιο λίθο. Είπαμε πότε, το 525. Και τώρα, 16 χρόνια μετά, θα συνεχίζει να κτίζει, αλλά τι, ο Θεός το βλέπει αυτό το οικοδόμημα ήδη αποπερατωμένο, ήδη τελειωμένο. Και αυτό, αδελφοί μου, μας θυμίζει πάρα πολλά. Εμένα μου ήρθαν αυτόματα εδάφια στο μυαλό από την Καινή Διαθήκη. Θυμάστε ότι καταρχάς ο ακρογωνιαίος λίθος στη δική μας ζωή είναι ο Χριστός. Έτσι. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο λίθο χτίστηκε η Εκκλησία. Και μετά λέει ότι ήταν οι Απόστολοι, έτσι, οι Πρεσβύτεροι κτλ. Και φτάνουμε μέχρι σε εμάς που ο καθένας από εμάς αποτελεί έναν λίθο στο ναό, τον πνευματικό ναό του Κυρίου, όπως μας περιγράφεται και στην επιστολή του Πέτρου. Ότι είμαστε ναός πνευματικός και ότι εμείς είμαστε λίθοι πνευματικοί που οικοδομούμε αυτόν τον ναό. Ο Ιησούς λοιπόν είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, αλλά ο Ιησούς είναι και ο τελευταίος λίθος. Εκεί που θα αποπερατωθεί ο ναός αυτός, ο πνευματικός, έτσι, και θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι παραλληλισμοί ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όλοι αυτοί οι συμβολισμοί, η τυπολογία που υπάρχει. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Ζορβάβελ είναι ένας τύπος Ιησού Χριστού. Έτσι, παρουσιάζεται ως τύπος Ιησού Χριστού, γιατί είναι αυτός που ξαναχτίζει τον ναό, που ξαναχτίζει τον ναό του Κυρίου, είναι αυτός που τον θεμελίωσε, αυτός που θα τον αποπερατώσει. Και ο Ιησούς είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Έτσι. Επομένως, όταν άσχετα με το πόσα χρόνια κάτι στη ζωή σου έμεινε μισοτελειωμένο, είτε αυτό ήταν υπόσχεση, είτε αυτό ήταν διακονία, είτε αυτό είχε σχέση με το κάλεσμά σου, είτε είχε σχέση με υποσχέσεις και ευλογίες του Θεού για την προσωπική σου ζωή, όταν ο Θεός θα σε καλέσει να ξαναρχίσεις, να συνεχίσεις από εκεί που σταμάτησες, ο Θεός ήδη το βλέπει τελειωμένο. Γιατί είναι η χάρη Του αυτή που θα το ολοκληρώσει. Και αυτό επίσης μας θυμίζει το υπέροχο εδάφιο που υπάρχει στην προς Φιλιππισίους 4:6 που λέει «Αυτός που άρχισε καλό έργο μέσα σας θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού». Ο Κύριος άρχισε το καλό έργο μέσα μας διά της χάριτος, Ο Κύριος διά της χάριτος συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή μας και ο Κύριος με τη χάρη Του θα αποπερατώσει το καλό έργο που άρχισε μέσα μας. Για μένα ήταν ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα αυτό και πιστεύω ότι επειδή βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας καινούργιας περίοδου, ζήσαμε κάτι μοναδικό, κάτι που μέχρι τώρα κανένας από εμάς δεν έχει ζήσει και οι προηγούμενοι από εμάς δεν έχουν ζήσει. Έχω τη μητέρα μου που είναι πολύ ηλικιωμένη, είναι 93 ετών και συνεχώς λέει «Ποτέ δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο». Ποτέ δεν κλειστήκαμε έτσι μέσα. Ποτέ δεν σταμάτησαν όλα. Και είναι αλήθεια. Φανταστείτε σχεδόν ένα αιώνα ζωής και σου λέει ποτέ δεν έχω ζήσει ξανά τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας καινούργιας περίοδου. Μιας περίοδου που κάποια πράγματα σταμάτησαν. Κάποια πράγματα έμειναν μισοτελειωμένα. Όλες οι φωνές γύρω μας λένε ότι τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα. Και επειδή ακριβώς συνέβη αυτό που συνέβη με την πανδημία, από κάθε άποψη οι εκφοβιστικές φωνές λένε ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Ότι η οικονομία θα καταβαραστρωθεί, ότι η πανδημία θα ξανακάνει την εμφάνισή της, ότι θα κλείσουν διάφορα κτλ. Δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω γιατί είναι αρνητικοί λόγοι. Λοιπόν, αντί να ανησυχούμε και αντί να έχουμε τέτοιους αρνητικούς λόγους, μπορούμε εμείς, σαν Εκκλησία του Κυρίου, όπως είπαν προηγουμένως τα αδέλφια για τις προσευχές, να σταθούμε με πίστη και να πούμε, όχι με τη δική μας δύναμη, όχι με τη δική μας νοημοσύνη, όχι με τις δικές μας ικανότητες, όχι με τα δικά μας χρήματα, επειδή έχουμε αρκετά και μας φτάνουν, αλλά για του Πνεύματος του Κυρίου. Τα πράγματα μπορούν να ανατραπούν. Και μπορούμε όλοι μαζί να φωνάξουμε χάρη. Και όχι μία φορά, αλλά δύο φορές. Χάρη και πάλι χάρη. Χάρη, η ενδυναμούσα χάρη του Κυρίου μπορεί να το πραγματοποιήσει. Η χάρη του Κυρίου που μας ικανώνει, που μας ενισχύει, που μας ενδυναμώνει, που μας φυλάει, που υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας ο Κύριος μέχρι το τέλος, τη συντέλεια του αιώνα, αυτή η χάρη μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα. Για μένα, αδελφοί, ήταν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Ελπίζω να είναι και για σας. Και τελειώνοντας, θέλω να τονίσω αυτό που λέει στο εδάφιο 8. Μου είπε ακόμα ο Κύριος, ο Ζωροβάβελ θεμελίωσε αυτόν τον ναό και αυτός θα τον αποπερατώσει. Όπως είπαμε πριν, έτσι, τύπος Ιησού Χριστού. Βάζει τον ακρογωνιαίο λίθο τον θεμέλιο, αλλά βάζει και τον ακρογωνιαίο λίθο της περάτωσης, της ολοκλήρωσης αυτού του οικοδομήματος. Και προσέξτε. Και αυτοί που περιφρόνησαν την φτωχική έναρξη της οικοδομής, θυμάστε τι είπαμε στην αρχή, ότι διάφοροι λένε και τι είναι αυτός ο ναός. Συγκρίνεται αυτός ο ναός με τον ναό του Σολομώντα και τώρα που θα τον συνεχίσουμε είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι πάρα πολύ λίγος αυτός ο ναός. Έτσι. Αλλά και αυτοί ακόμα λέει θα χαρούν όταν θα δουν τον Ζωροβάβελ να τοποθετεί το τελευταίο λιθάρι, όταν θα ολοκληρωθεί. Ποιος καταφρόνησε τη μέρα των μικρών πραγμάτων? Αδελφοί, όλοι μας καταφρονούμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Όλοι θέλουμε μεγάλα, τρανά, εντυπωσιακά, θέλουμε θαύματα, θέλουμε να συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, εξωπραγματικά. Και δόξα τω Θεώ που συμβαίνουν και αυτά. Και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό η καθημερινή ζωή. Η καθημερινή ζωή διέπεται από κάποιους νόμους. Η καθημερινή ζωή διέπεται από μέρα και νύχτα. Από καλοκαίρι και χειμώνα. Από όμορφες στιγμές και από δύσκολες στιγμές. Έτσι. Και τις μέρες των μικρών πραγμάτων, ποιος είναι που θα τις καταφρονήσει? Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Κάθε τι που ο Θεός κάνει ξεκινάει από ένα σπόρο πίστης. Όποιος έχει ένα σπόρο σαν του συναπιού πίστη, τότε λέει μπορεί, έτσι, μπορεί να κάνει και το βουνό να μετακινηθεί και διάφορα άλλα. Λοιπόν, και η δική μας η πίστη από ένα κόκο συναπιού ξεκίνησε. Αλλά αν ο Θεός ευαρεστείται και είναι μέσα σε αυτό το λίγο, τότε αυτό το λίγο θα γίνει πολύ. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι γεωργοί, οι οποίοι σπέρνουν τόσο δά σποράκι και μετά βλέπουν σοδιές ολόκληρες μπροστά στα μάτια τους. Έτσι, όλα ξεκινάνε από κάτι λίγο. Κάτι λίγο όμως που έχει το δυναμικό να αυξηθεί όπως έχει ο σπόρος. Ζωή έχει ο σπόρος μέσα του. Την ενδυναμούσα χάρη του Κυρίου λοιπόν έχουν τα μικρά πράγματα μέσα τους. Και εμείς πρέπει να τα εκτιμάμε, να ευχαριστούμε τον Θεό για τα λίγα, γιατί αυτός που στάθηκε πιστός στα λίγα, ο Κύριος θα τον καταστήσει και στα περισσότερα. Και δοξάζουμε τον Θεό για αυτούς τους νόμους της πνευματικής ζωής που υπάρχουν. Λοιπόν, εάν ο Κύριος είναι ευχαριστημένος με τον μικρό ναό, με τον μικρότερο ναό, αν ο Κύριος χαίρεται που θα κτιστεί και θα ολοκληρωθεί ο μικρότερος ναός, ποιοι είμαστε εμείς που θα τον καταφρονήσουμε. Έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο, αντί να χαθόμαστε και να συγκρίνουμε διαρκώς με περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα νακλές, ας σταθούμε σε αυτά που ήδη έχουμε, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για αυτά που ήδη μας έχει δώσει, και με την ενδυναμούσα χάρη του Κυρίου να τα δούμε αποπερατωμένα, τελειωμένα, ολοκληρωμένα στη ζωή μας. Αμήν. Θα ήθελα να προσευχηθώ. Πατέρα ευλογημένα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το έργο που έκανε στον κάθε ένα από εμάς. Γιατί ήταν η σώζουσα χάρη η δική σου, που πήρε τον κάθε ένα από εμάς και του έδωσε μία θέση στα ουράνια δίπλα στον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου που μας δικαιώνει μπροστά σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου που καλύπτει κάθε μας αμαρτία και μας σηκώνει και μας βοηθά και προχωράμε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου που μας διδάσκει πώς να ζούμε με ευσέβεια και πώς να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μας. Και πάνω απ' όλα σε ευχαριστούμε για την ενδυναμώνουσα χάρη τη δική σου, που κάθε μέρα στη ζωή μας τη χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε, για να ανταπεξέλθουμε στις μέρημνες αυτής της ζωής, για να ανταπεξέλθουμε στις αντικσοότητες αυτής της ζωής. Αλλά όχι μόνο αυτό, Κύριε, και για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά σου, για να ανταποκριθούμε στο χτίσιμο, στην επέκταση της βασιλείας σου εδώ κάτω στη γη και στο ξαναχτίσιμο του ναού σου εδώ κάτω στη γη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί δεν είναι από δική μας δύναμη, γιατί δεν είναι από δική μας ευφυΐα και ισχύ, αλλά είναι δια του Πνεύματός σου. Και γι' αυτό φωνάζουμε χάρη και πάλι χάρη και σε ευχαριστούμε γιατί αυτή τη χάρη εσύ μας τη δίνεις. Αμήν.